COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi boas tardes. Que frío vai. Seguro que os coitaches ou dixeches hoxe varias veces. O xeo impide a circulación do AVE entre Ourense e Madrid. Segundo informa o Adif, o servizo quedou interrompido entre Taboadela e Miamán, en Baños de Molgas. E hoxe, a mínima, foron 9 graus baixo cero en Calvos de Randín, en Ourense. Baixaron dos 6 baixo cero en moitos puntos desa provincia. 6 baixo cero tamén na contorna do aeródromo de Rozas, en Lugo. Así o conto Pilar, veciña desta zona.
Sí, o moito, sí. A manta sí que a poñemos, sí. Calefacción, está todo o día a cociña encendida e a calefacción de gas, e algunhas veces ainda hai que poñer o radiador eléctrico. Tanta helada hai que as pitas pola mañá teñen congelado o couso da auga. Están esperando a que lle vai a cambiar a auga.
Arestora, brilla o sol, pero aínda temos temperaturas baixas. Un baixo cero na cidade de Lugo, medio grao, marca o termómetro. Medio grao positivo en Ourense, 5 graus en Santiago, na costa arredor dos 9. Dende esta medianoite, en todo o interior da provincia de Lugo e sur da de Ourense, actívase alerta amarela por temperaturas baixo cero por debaixo dos 4 graus. E nova operación antidroga na comarca da Arousa. A Policía Nacional e a Garda Civil detiveron 7 persoas, levaron a cabo varios rexistros en Vilanova de Arousa. Os axentes incautaron unha importante cantidade de fardos de cocaína e diversos útiles e materiais relacionados con narcotráfico. Entre eles, unha narcolancha na mesma praia na que foi localizada outra embarcación deste estilo en Noiteboa. A operación segue aberta e non se descartan novas detencións. Abel Losada é subdelegado do Goberno en Pontevedra.
Estamos ante una operación que se encuentra bajo secreto de sumario, por lo tanto debemos de ser muy prudentes para no comprometer en lo más mínimo esta investigación.
Segue aberta a investigación e hoxe o sindicato Cigasai Arrúa manifestase fronte a Xunta en Santiago pedindo medidas pro sector da automoción. Hai inquedanza a perda de postos de traballo ante a deslocalización da producción ou a incerteza co comportamento do mercado de vehículos eléctricos. De seguido falamos disto e doutros asuntos coa conselleira de Economía e Industria da Xunta. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Antes de saudar a conselleira, imos ao noso Gadis de confianza, as mellores ofertas no mellor supermercado. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en panadería Pan de la Abuela, 360 gramos, 69 céntimos. Y en carnicería Traseros de Pollo, kilo, 2,40 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Por primeira vez, as empresas galegas coñecen xa as axudas as que poden optar, as axudas autonómicas este ano. Hoxe temos moito que abordar coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Bos días.
Moi bos días.
Estamos tamén pendentes do desenvolvemento eólico de Galicia. Coa entrada en vigor desta lei de promoción de beneficios sociais e económicos, agora os promotores teñen que presentar eses proxectos non só co impacto ambiental, senón tamén co impacto económico e social que vai para ello os seus proxectos. Hai xa proxectos presentados con números sobre a mesa?
Vamos a ver, é importante saber que a lei o que será é un paraguas normativo para empezar a aplicalo a todos os proxectos que aproveiten recursos naturais. Cocal, a súa pregunta, non, porque todavía acaba de entrar en vigor o 1 de xaneiro a primeira normativa que aplica de xeito directo, neste caso para o recurso eólico e hidráulico, a lei de medidas. Seguimos agora mesmo co plan de minería que anunciamos onte e por primeira vez aplicamos agora os recursos mineiros. Como? Pois nos permisos de investigación que saen a concurso entre este vernes e a semana seguinte, a valoración que se vai facer dos proxectos, en máis da metade da puntuación se vai referir a criterios ambientais e criterios sociais. É dicir, van ter máis peso na valoración para obter ese permiso de investigación os criterios medioambientais e sociais que os propios criterios técnicos, que por suposto van ter moito peso. Co cal, pois, esta normativa para augas temos que empezar agora e ten moitísimo recorrido a ir pouco a pouco traballando dun xeito, eu creo que flexible, prudente e que non se convirta tampouco nunha carga máis para os promotores, senón que sexa algo que realmente pois encaixe ben dentro de cada procedimento administrativo e ademais regularlo dun xeito claro para que tamén se coñezan ben as bases.
As decisións da Xunta sobre a repotenciación de parques ou a obriga de vender a enerxía a empresas galegas xerou certa tensión co sector. Como se está avanzando nisto?
Eu creo que agora mesmo está comprendido pola meirande parte dos promotores que son medidas transitorias, que isto é fundamental telo en conta ata que exista unha nova planificación eólica que comezamos xa inmediatamente a traballar nela e que ademais son medidas que non afectan retroactivamente os proxectos que xa están autorizados, senón que afectarán a proxectos futuros. Non é que os parques que agora mesmo están funcionando teñan que resolver os seus acordos de suministro eléctrico para pasar a facer PPAs. Uh-huh. O que, dende logo, existe un compromiso firme por parte do goberno e trasladado así á Asociación Nacional Eólica, a Galega, por suposto, e os promotores que falaron con nós, de traballar e dialogar con todo o sector o novo plan eólico. Eso é o que imos facer, abrir unha mesa de diálogo. Creemos, ademais, que é posible coa tecnoloxía actual, é un pouco do que vai a repotenciación, conseguir un plan eólico con máis potencia en Galicia e con menos impacto ambiental.
Última cuestión, sector da automoción. A Cigasa e hoxe a Rúa, este sindicato denuncia que non temos un plan industrial, que o plan director só recolle axudas ás empresas a cambio de nada. Pregúntolle por esta visión deste sindicato.
Bueno, é a primeira vez na historia en España, eu creo, que unha administración, ben sexa o goberno central ou ben sexa unha administración autonómica, destina un programa de axudas específico e ademais eu diría que cuantioso, son 75 millóns de euros en 3 anos, parte deles fondos propios da comunidade autónoma ao sector da automoción. Entón, eu creo que a lixereza coa que están falando deses 75 millóns de euros que saen do peto de todos os galegos, pois é pasmosa. Pero, en calquera caso, o plan director non é un programa de axudas, nem moitísimo menos. O plan director é un plan traballado con todo o sector e tamén, por suposto, coas organizacións sindicais, que agora mesmo está pendente, ademais de informe do Consello Económico e Social. Creo que todos estamos preocupados, o primeiro goberno galego, polo futuro da automoción en Europa e, polo tanto, en Galicia, e polo emprego da automoción. A porcentaxe de emprego, o número de persoas agora mesmo traballadoras en toda a cadea de valor, que son 25.000 persoas, e o aporte que ten a industria da automoción ao PIB galego é importantísimo. E, polo tanto, eu digo que estou preocupada porque hai cuestións moitas que non dependen de mí. E me chama a atención que cando a Xunta de Galicia, como digo, o único goberno que ten destinado fondos directamente para todas as empresas da cadea de valor, non se reclame o Ministerio de Industria, non se faga esa manifestación diante da delegación do Goberno para reclamar, por exemplo, que os fondos dos PERTES de automoción, que están en Galicia chegando a Estelantis, financien a Estelantis e as compras que Estelantis faga a proveedores en Galicia. Porque a cidadanía ten que saber que os fondos que o Ministerio de Industria está transferindo a Estelantis non están controlados en canto a subcontratacións. É dicir, que unha parte relevante se está empregando para o financiamento de empresas, por exemplo, en China. As manifestacións teñen que ser en defensa dos empregos e dos traballadores, non manifestacións políticas diante da Xunta de Galicia e, sen embargo, non acudir ao Ministerio que ten os fondos Next Generation.
Conselleira, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena COPE.
Moitísimas gracias a vos.
Hemos con información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, IntegralMotion.es. O Pontevedra quere repetir a fazaña copeira esta noite. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, sí, dende as 7:30 cun pasarón cheo ata bandeira recibe a outro Primeira División, o terceiro consecutivo que busca eliminar é o Getafe. Un Pontevedra que ten baixas pero terá o apoio da súa afección para facer esto historia e pasar a cuartos de final. Non estarán eses cuartos o Ourense, que tamén competiu pero caeu 0-2 diante do Valencia, de unha gran imaxe. Houve 7.000 persoas na grada do Couto. E para mañá, o Celta visita ao Real Madrid. Hoxe fala Claudio Giraldez da previa dese partido de octavos de Copa.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.